Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 26 май.
Добър ден, Никола. Дали пуснаха всички журналисти, че ги спираха до сега? Пуснаха и може да почвам. Добър ден от нас. Макар че още е рано за пресконференция, тъй като не са получени окончателните резултати, но вече до голяма степен е ясно, че ГЕРБ е победител на тези избори. И въпреки многото победители, които снощи слушах, все пак и ние, като победени, имаме право да кажем по няколко думи. Така че давам думата на председателя на нашия предизборен щаб от това, което имаме към момента, като гласове и анализ. Заповядай.
Добър ден на всички. Преди да кажа няколко думи, първо искам да благодаря на всички български граждани, които упражниха конституционното си право да гласуват. Разбира се, искам да благодаря персонално на всички структури на политическа партия ГЕРБ, на всички симпатизанти и всички български граждани, които подкрепиха политическа партия ГЕРБ. Винаги, когато има избори, знаете, че след изборите е важно и съответният анализ, който се прави от съответните политически централи. Това, което можем да кажем като съпоставка от всичките проведени три избора за Европейски парламент в Република България след влизането ни в Европейския съюз, това са 2007 година за първи път правенето на европейски избори, 2009 година, един месец преди парламентарните избори и 2014 година, сега когато всъщност се провеждат тези избори, които приключиха вчера. Като данни от минал период от време, 2007 година, Политическа партия ГЕРБ имаше 18 победи в областните градове, като тук слагаме и трите района на София, 23, 24 и 25 Мир. БСП или Коалиция за България имат 7 победи, ДПС има 3. Ето това е таблицата в разположение като съотношение на представителността. 2009 година Политическа партия ГЕРБ има 24 победи в областните градове. Тук влизат и трите района в София. БСП вече имат едно чувствително отстъпление, имат само 2 победи. Това е в Кюстендил и в Смолян. Като Движението за права и свободи запазва традиционно резултата си от 2007 година в Кърджали, Разград и Търговище. 2014 година, вчерашният избор, който някои отчетоха като успешен, но мога да кажа, че за Политическа партия ГЕРБ победите вече са 25. БСП загуби един бастион в Кюстендил, който се смяташе, че това е бастиона на Майя Манолова, в община Кюстендил.
Но спечели в Бобов дол. Спечели в Бобов дол.
Община Кюстендил ГЕРБ печели изборите, но както каза нашият председател, в област Кюстендил БСП печели с гласовете от Бобов дол. Това е всъщност, което можем да го отчетем като един сериозен успех на политическа партия ГЕРБ. Движението за права и свободи си запазва резултатите в Кърджали, Разград, Търговище. Като тук искам обаче да отбележа, че 2007 година Движението за права и свободи е имало влияние 58% в Кърджали, а вчерашният ден приключихме с 50% за ДПС, което искам специално да благодаря на всички структури в тези райони, като Търговище, Разград, Силистра, Благоевград, по-специално общините, които са Якоруда, Гърмен, Сатовча. Но специално искам да благодаря на колегите в Кърджали, защото в Кърджали БСП е победена във всичките общини и това е заслуга на тези сериозни хора, които не се поколебаха да упражнят правото си на глас за ГЕРБ, въпреки страха, който витае там. Това, което е изключително важно, като съпоставка, това са данните в графичен вид 2007, 2009, 2014. като разбира се прави впечатление, че от всичките избори ГЕРБ за Европейски парламент винаги е покачвала своя резултат. 2007 година сме били с 420 хиляди, БСП са били с 41 хиляди, Движението за права и свободи са били с 39 хиляди. 2009 година ГЕРБ постига 627 хиляди, БСП постигат 476 хиляди, Движението за права и свободи постигат 364 хиляди. И от резултатите, които са обработени към настоящия момент, можем да работим с тези цифри. 2014 година ГЕРБ е увеличила на 674 хиляди гласа. С около 50 хиляди гласа сме увеличили повече резултата си от 2009 година, а спрямо 2007 година сме увеличили с 250 хиляди гласа. БСП имат 439 хиляди, Движението за права и свободи имат определено ръст някъде около 50 хиляди гласа. Това, което е най-важното в тези избори, защото знаете, че винаги всяка една партия гради своя бъдещ потенциал и разбира се това, което би могло да се случи в едни следващи избори. Искам да подчертая, че през целият вчерашен изборен ден ГЕРБ запази една тенденция за увеличаване на подкрепата, като още от сутрешните часове ГЕРБ имаше преднина. И аз тук искам специално да се обърна към журналистите, когато канят в студията си политолози, за да коментират резултати. Не знам дали някой би направил съпоставка на това, което се говори в предизборния период, това, което се говори месец преди започване на предизборната кампания и разбира се това, което се дава от социологическите агенции в изборния ден като екзит пол. И тук си задаваме въпроса и може би всеки един от вас би могъл да зададе въпрос към днешните управляващи. Защо беше закрита ЕНЦИОМ? ЕНЦИОМ, както твърдяха много от тези, които закриха ЕНЦИОМ, казаха, че това е агенцията близка до Цветанов. Аз мога да кажа, че политическа партия ГЕРБ винаги е залагала на професионализма, на обективните данни, дали са лоши, дали са хубави, това го определят българските избиратели. И мога да ви кажа, че единствената агенция, която позна в най-голяма точност от целият екзит пол и агенцията, която още преди една седмица имахме изследване, но нямахме желание да обявим тези резултати, това бяха прогнозни резултати, които ни бяха дадени и тези, които се получиха във вчерашния ден. Така че искам специално да благодаря на тези професионалисти, които въпреки репресията, която има от страна на ръководството на Народното събрание, закриха националния ЕНЦИОМ. Мисля, че те дават добри резултати, които могат да бъдат само поощрявани. Това, което е важно за да се знае за ГЕРБ. Имаме изключително сериозна подкрепа от всичките полове, мъже и жени, като има лек превес на жените, но той е в рамките на 2%, така че той реално не влияе съществено върху изборната ни победа. Но това е изключително важно да се знае какво е съотношението и каква е подкрепата за политическа партия ГЕРБ. Разбира се, във всичките възрастови граници ГЕРБ има една много устойчива преднина пред нашите основни политически опоненти Българската социалистическа партия или Коалиция за България. Но това, което мога да кажа, че най-сериозната подкрепа за ГЕРБ получаваме от 30 до 50 години. Това е всъщност активното българско население, но тук искам специално да поздравя и тези по-възрастните, които са над 60. Разбира се, там винаги се възприема, че това е подкрепата, която се получава за Българската социалистическа партия, но имаме една сериозна подкрепа, около 27% и от тези хора, които са над 60 години, докато БСП там си е безспорен лидер с 34%. Разбира се, образователният ценз също е изключително важен в едни избори, когато получаваш съответната подкрепа. Тук мога да кажа, че ГЕРБ печели убедително, съпоставимо с БСП. Хора с висше образование 36,4 за ГЕРБ, 17,4 за Българската социалистическа партия, средно образование 32,9, близо 33, 18,5 за Българската социалистическа партия, основно образование 12,5 за ГЕРБ, 26,2 за Българската социалистическа партия. По-ниско от основно 11% за ГЕРБ, 25% за БСП. Това смятам, че също е един сериозен показател и атестат за потенциала на ГЕРБ и затова може би получаваме и тези добри резултати. Разбира се, че много е важно също така да се има в предвид и как е разпределен изборът между представителите от етносите. И тук искам специално да благодаря на българските мюсюлмани, които действително дадоха подкрепата си за ГЕРБ и превъзхождаме БСП. Надяваме се, че както и представителността в българският кабинет, оглавяван от Бойко Борисов с министър Вежди Рашидов, така също и в листата, както бяха Асим Адемов, така също и Селиме Кърджалиева, смятам, че това е вече един сериозен мост, който е отправен към българските мюсюлмани, че ГЕРБ е единствената алтернатива за българските мюсюлмани, освен ДПС. Това, което е изключително важно да се знае, че сред българите ГЕРБ получава 34% и 5%, БСП 20,9%, сред българските мюсюлмани 9% близо за ГЕРБ, за Българската социалистическа партия 5%. И разбира се, господин председател, понасяме сериозно поражение в ромският етнос, като ГЕРБ има 8,5%, БСП има 21,4, като тук безспорен фаворит е Движението за права и свободи, които имат 44% сред ромският вод. Така че, може би затова, господин председател, не успяхме да изпълним ангажимента си да бъдем равнопоставени в тези райони, но може би социалната политика, която правят БСП и ДПС в ромските махали към българските роми, може би очертава действително нормална европейска перспектива и интеграция на тях. Това, което също така, разбира се, това, което казах в началото като данни от областните градове и разбира се 23, 24, 25 МИР, аз мога да кажа какво е съотношението в областните градове, в София и също така в градовете и в селата. Тук искам да кажа също, че има едно равномерно разпределение на подкрепата за ГЕРБ, като разбира се тя най-осезаема в София, където традиционно тук искам специално да благодаря за добрата политика, която правят както общинските съветници, така също и администрацията на Столична община в лицето на най-одобряваният политик към настоящия момент Йорданка Фандъкова. София има 36,4% за ГЕРБ, 14,4% за Българската социалистическа партия. Областен град 37,4% за ГЕРБ, 17% за Коалиция за България. В градовете 26,9% за Политическа партия ГЕРБ, 23,5% за Коалиция за България. В селата искам тук също да благодаря на тези представители от най-малките населени места, които може би са така ощетени в годините на прехода, но получаваме също 20,6% в българските села за ГЕРБ, 23,3% за Коалиция за България. Това е графиката, която смятам, че също показва една равномерност на подкрепата за ГЕРБ във всички населени места, като разбира се тя най-осезаемо изразена в областните градове и в градовете, където всъщност хората действително виждат какво се прави и какво беше направено през управленския мандат на ГЕРБ. С това смятам, че в общи линии изчерпваме данните, които успяхме да направим тази нощ в предизборния щаб и това, което също за нас е изключително впечатляващо, подкрепата, която получаваме на тези над 2 милиона българи, които живеят в чужбина, като разбира се не всеки от тях се е възползвал от конституционното право да гласува, но от тези, които са се възползвали, мога да кажа, че за ГЕРБ подкрепата е 38,4% към настоящия момент от това, което имаме като информация, за Движението за права и свободи 15,6%, за Българската социалистическа партия 5,4%. Сами разбирате какво е отношението на българските граждани, които напуснаха родината си от цялостната политика, която е реализирана точно от това тройно мнозинство, което днес ни управлява и разбира се като наследство, което остави Българската социалистическа партия в техните управленски мандати, когато са управлявали. Така че искам специално да благодаря на всички българи, живеещи в чужбина, и мога да кажа, че ГЕРБ никога не ги е забравила и ГЕРБ ще продължи да работи с тях и разбира се, се надявам, че ще получим по-сериозна подкрепа и в бъдещи избори, когато те бъдат за парламент и разбира се за нови европейски избори. Господин председател, аз смятам, това е към което можем да дадем към настоящия момент. Разбира се, има още данни, които очакваме от окончателното приключване на протоколите в Централната избирателна комисия. В момента можем да говорим с извадка от 85% това, което беше преди началото на пресконференцията, но се надявам, че това, което имаме като възходяща линия от евродепутати, 5 имахме 2007 година, 2009 година имахме също 5 евродепутати, в момента, поне към настоящия момент, твърдо имаме с един евродепутат повече, но разбира се, при преразпределението и остатъка, който ще бъде разпределен от Централната избирателна комисия, се надявам, че ГЕРБ има потенциал да има 7 евродепутата. Надявам се, че и с резултата, който получиха реформаторския блок, действително опровергаваме твърденията на Станишев в механичния сбор на днешните управляващи БСП и ДПС. Аз смятам, че това не е правилно. И Атака, разбира се, които не намират представителност в Европейския парламент. Искам накрая да благодаря на всички екипи на кандидатите за евродепутати, които успяхме заедно да обиколим над 170 населени места, да преминем хиляди километри в България, за да се срещнем с колкото е възможно повече български граждани, за да получат тази подкрепа. И искам персонално да благодаря на офиса на Политическа партия ГЕРБ, на всички предизборни щабове, които бяха в страната, защото смятам, че те го заслужават. И разбира се, на Никола, който успяваше добре да координира дейността на пресцентъра и връзка с обществеността. Благодаря.
Окей, нашия водач, който ни заведе до Брюксел, Томислав Дончев.
Уважаеми колеги, аз трябва да почна с благодарности. На първо място за всички, които бяха с мен, зад мен, до мен и пред мен през изминали един месец. Това е колективно упражнение. На второ място обаче трябва да благодаря на всички български граждани. Неправилно ще бъде да четем резултатите от тези избори само политически. Трябва да ги четем и чисто обществено и граждански. Защото тези избори бяха един своеобразен тест за зрелостта на обществото. Доколко обществото може да си позволи да бъде измамено, купено и така нататък. Тест, който българите издържаха по най-добрия начин. И аз се гордея с тях. Между впрочем, за сетен път се сбъдва това, че този, който подценява интелигентността на избиратели, го прави на глупав, лъжи себе си най-вече. И всъщност доказва себе си като глупав. Преди да четем, анализираме какво ще се случи от тук нататък, преди да гледаме напред, ще си позволя да направим един анализ на това, което се случи до момента, последния един месец. На фона на убедителната победа, каквато обещах в началото, нека да си припомним каква беше кампанията и да отчетем, че това е забележителен успех, само че въпреки всичко, въпреки черния пиар, на който бяхме подложени както колегите, така и аз персонално, въпреки купените гласове, въпреки държавния и корпоративен натиск, особено в някои региони, въпреки страхът, особено в някои региони. Всички коментирате Бобов дол. Само, че това е малка част от цялата действителност. Защото, вероятно не знаете, но има региони на страната, където ако си инакомислящ, различно от кмета или от областния управител, имаш много сериозни проблеми. Не емоционални, а морални. Чисто битови проблеми имаш. Нито един от роднините ти не може да остане на държавна служба. Не ти изкупуват тютюна, не ти изкупуват млякото, няма как да си изведеш животните на паш. Има райони на България, които властва страха и определено не са в Европа. Въпреки това, въпреки всичко това, ние имаме този убедителен резултат. На фона на тази кампания, където властваше отказ от какъвто и да било дебат, за съжаление, въпреки системните усилия от наша страна да бъде предизвикан такъв, ние направихме единственото възможно. Опитахме се да се видим, да говорим, да слушаме максимално много българи. Не съм сигурен какъв е техния брой, със сигурност са десетки хиляди. Само броя на събитията, които бяха организирани по време на кампанията, със сигурност е над 350. Над 160 или над 170 града. Това е за всички, които твърдят, че са водили кампания от врата на врата. Когато правим обаче прочит какво следва от резултата тези избори, дори преди да стигнем до европейските политики, дори преди да стигнем до целите, които трябва да се следват в Европейския парламент. Първият прочит е, че синтетичната реалност, която така системно се опитваше да бъде наложена през последната година, се пропука. И зад нея се вижда истинската реалност. Само ще ви напомня, опитайте се да си представите преди две седмици или преди един месец каква беше основна част от обществения дискурс, какво се налагаше. България тръпне в страх да не се върне ГЕРБ. Реалността е друга. Колеги, реалността е друга. И въпреки впрягането на огромен ресурс, медиен, паричен, цяла България да живее в тази синтетична реалност, към момента основният извод, че тя е пропукана. И реалността е друга. А чисто политическия прочит е, че правителството в момента, което имаме, управлява съвършенно нелегитимно. Това е политическия прочит. И най-добрият изход за всички, включително и за персоналната политическа кариера, за чисто човешката чест и достоинство на всички членове на този кабинет, е веднага да вземат решение и да подадат оставка. Това е най-добре за всички. И последно ще се опитам да бъда кратък, затова казвам последно. Горд съм, че въпреки системните опити цяла година да бъдем унищожени, също с ние станахме по-силни. Благодаря.
Горе-долу за мен не остава много да кажа. Но все пак бяхме обвинени в доста неща. Първо, че не сме водили активна кампания. Искам да кажа на колегата Станишев, че това да платиш смешни клипове и да ги въртиш един месец по телевизията от сутрин до вечер, не значи, че правиш кампания. Ние сме обиколили всички градове и села. Това е кампания. Посетили сме това, което сме направили, това, което се прави. Отчели сме грешки. И е безспорен факта, че най-големите градове, над 90 на брой, където ГЕРБ има изключително успешни кметове, побеждава категорично. Категорично побеждава. В чужбина БСП е пета сила. Пета сила в Европа. С една дума става безпощадно ясно, че Станишев и БСП прогониха българите от България. И 40% от тях гласуват за ГЕРБ и искат да се върнат обратно. Това значат гласовете им. Кой ги е прокудил и кой ги е върнал? Огромни пари се изсипаха в тази кампания, с изключение на ГЕРБ. А и тук е местото да поздравя колегите от Реформаторския блок, които бяха подложени на огромен натиск. Ние сме големи и натиска не ни пречи. Но те са нова формация и бяха размазвани от сутрин до вечер с социологи. И ако медиите държат на своята авторитет и чест, аз не мога да им дори да им препоръчам. Но би било честно към техните зрители, слушатели и читатели, когато каниш Кольо Колев от Медиана, преди това да кажеш, не познал я нито един резултат последните 5 години, ще ви говори как БСП ще стане първа политическа сила. Това е коректното към българския читател, слушател и зрител. Не познал я никога. Кънчо и Андрейчо вчера ви харесаха. След изборите дадоха най-висок резултат на ГЕРБ, най-нисък на БСП. Само в рамките на един ден. Тези, които с червени буски, да ползвам лексиката на Господин Сидеров обясняваше как ГЕРБ си заминал. Той вече си бил заминал. Разрушил се, разруил се. Или че са купили няколко депутати, били ни унищожили. Те го говориха по вашите предавания, скъпи мои. Облъчваха и се опитваха да променят общественото мнение. Вие представяте ли си, ако Станишев имаше над 30% победа на този избор, какво ще каже? Представяте ли си? Или ДПС, или Бареко? Какво щяха да искат? Представяте ли си? До оставка ще стигнат. Аз мисля, че би трябвало вече да си подали оставка. Аз не знам с кои очи, не си го представям, Орешарски да отиде на работа днес. И какви задачи ще даде на неговите министри, като той е нелегитимен и бивш, както реформатори да го нарекоха, премиер. Той няма морално право да влиза в тази сграда. С какви очи Мишо Миков би се качил на трибуната, когато не е спечелил никога избор? С кои очи, бе, човек? Ма все пак, а пак Мая и Кюстендил я бихме. С кои очи тези хора ще ни напътстват и ще ни размахват пръст от парламентарната трибуна? Малко морал, малко срам, малко джентълменство, ако щете, ферплей. С кои очи? Тези същите хора не се явиха на вот на недоверие в петък, като казаха в неделя бил вота. Вота на недоверие категоричен и успешен, и в сряда не трябва да има заседание. По-точно трябва да има последно заседание за разпускане на този парламент. По-силен вот от този. По-голяма победа, размазваща, срещу социалистите няма. И в Европа, и в България. Да не говорим с кои очи Сидеров ще подкрепя това правителство, когато дори не може да мине там 2 или 3%, колко има. Нормално ли е това? Два избора подред народа да поставя ГЕРБ на първо място и да не сме в управлението. Нормално ли е това? Аз не мога да си го представя на мене, да ми се случи и аз да продължавам като дебил да обяснявам, че всъщност нищо не се е случило, бе. А какво трябва да се случи, за да признаете, че не сте за тези места? Че сте седнали Орешарски и компания на чужди места, не сте за там. ДАНС и МВР трябва да се разформироват. И на тяхно место да се поканят всички разследващи журналисти. А съответно, много уважаемата прокуратура да попитат ръководителите на тези ведомства защо взимат заплати. След като може медиите от сутрин до вечер ги гледам, макар че те не са прави да остават да купат гласовете в неделя. Не са прави. Трябваше още четвъртък, петък да пуснат кои купуват гласове, за да предотвратят купуването. Но как може журналистите? Не, че ги подценявам, опазил ме Бог. Сигурно, особено криминалните, са много над служителите в ДАНС, като познание и възможности. Как може те да филмират престъпленията? А ДАНС, които получават по 3000 и кусор лева заплата на човек, да нямат нито една проведена операция задържани и обявени. Пред очите им е ставало. Това е видна некадърност. Как е възможно? Всички национални телевизии, репортаж след репортаж за купуване на гласове. ДАНС и МВР, все едно ги няма. Разформировайте ги и дайте на журналистите поне следващия вод да се знае, че ще арестуват. Не знам, ще снимат и ще арестуват. Разбира се, че използвам хипербола с разпускането на тези организации, но искам да провокирам хората да разберат всъщност, че ДАНС в случая, където мобилизира цялата ресурс на МВР и БОП и организиран престъпност и всичко, журналистите ги надиграха повече отколкото ние БСП. Аз се надявам, че все пак са работили и че в следващите дни ще научиме какво са работили виновниците. И макар, че изборите свършиха, за разлика от предишните, нали, много голяма ни е разликата, няма да се допусне повече. Аз и вчера, съжалявам, че сутринта Ани по нова телевизия каза, че никой не бил говорил за чудовищното купуване на гласове. Вчера точно тези думи аз ги казах в банка пред избирателната секция. Такова купуване, което в момента демонстрираха тези партии, никога не е имал. И вие ги видяхме, аз черпа от това, което гледам по телевизиите сутрин. Такова чудо и не е имало. И това трябва да се прекрати. Така че, особено имаше и една Сова Харис, агенция социологическа. Много хубава. Сова Харис, медиана са ми любимите, никога не познаващата медиана. Имаше още една хубава. Руми, коя беше? Коя? И Галъп. Ама Галъп с нощи ми харесаха. В деня на изборите дадоха вече 30 на 20. 30 на 18. В деня на изборите. Но иначе, това, което Дончев каза, говориха. Слушам ги по телевизията, викам, бе, те за кой говорят? Те говорят за нас. Толкова неадекватно говорене. Толкова.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.
С оперативна програма Конкурентоспособност постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Радио К2 от мястото на събитието.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Между другото, може би Станишев отказа с нощи да отговори на много от въпросите. Или така отговаряше, че аз всъщност не разбрах. Той нито веднъж, пет пъти го питаха, ще ходиш ли в Брюксел, той казваше, аз съм го отговорил това. НП бие 214-589 и на европейско ниво. Но искам да ви обърна само, няма да го коментирам, аз не съм свикнал да плача на чуж гроб, точно обратно. Когато лидерите на НЕП, Джозеф Дол, Жан-Клод Юнкер, даваха пресконференции в Брюксел, и лидерите на ПЕС даваха, и на либералите даваха, Станишев не беше там. Когато говореше Мартин Шулц, Станишев го нямаше. Президента на ПЕС. Когато нашия президент Дол говореше, от другата страна говореше след него Мартин Шулц. Не Станишев. Така че, поздравявам ГЕРБ. Е единствената партия, която не само е била българските социалисти на тези избори, а и лидера на ПЕС. И аз утре в Брюксел ще предложа на колегите да помислят за зампредседателско място, защото ние сме партията герой в Европейската народна партия. Разгромила лидера на ПЕС категорично в България. В същото време искам да отправя към Господа молба дълго още Станишев да председателства БСП. Да ни е жив и здрав. Той вчера каза, не бих доставил удоволствие на нашите противници да се оттегля. Истински се моля да останеш серж и никога да не ни доставиш това удоволствие да си отидеш. Защото докато си на този пост, аз съм спокоен за ГЕРБ. После ще го мислим. Така че му пожелавам в личен план много щастие, успехи и да се държи здраво за председателския пост. Честно е обаче, след този погром срещу Атака, Волен Сидеров да напусне парламента и да спре да дава подкрепа на ДПС и БСП. Честно е Сергей Станишев, като победената втора партия за пореден път, да не се прави на управляващ. Да подаде оставка и да не досъсипва държавата. Думите му, че ГЕРБ съсипал, не отговарят на истината и народа го показва. Народа го показва, цифрите го показват. Това е нашата оценка. Изворите. ДПС. Понеже много хора попитаха за анонси, дали ние с ДПС, коалиция или каквото и да било. Ако искахме коалиция с ДПС, ние и сега щяхме да сме в коалиция и щяхме да управляваме. ГЕРБ спечели парламентарните избори и след като не можа да си намери, по-точно не намерихме подходящия коалиционен партньор, върнах мандата. Коя друга партия има такава история? А в 4 години управлявахме сами. С една дума, този въпрос към нас дори го приемам като лошо възпитание. Лошо възпитание. Или услуга на някому. ДПС първо трябва да помисли за себе си. Всеки ден, крепейки кабинета Орешарски, той полита заедно с БСП в пропаста. И същото важи и за БСП. Всеки ден във властта, ако сега са на 18% или колко там, ще ги видим след малко, като свършат изборите. След една година, ако останат, ще имат 10. С една дума, обръщам се към многоуважаемите политолози, наруили се толкова много, които говорят така, сякаш са много над нас. Си направят партии да се видят колко струват им. Предлагам. Да си направят една партия и да видят колко хора ще гласуват. Кой е умен, кой е интелигентен. Народа казва, не те. Незабавно, предсрочни избори, в сряда разпуска Народното събрание. Оттам нататъка служебен кабинет. Готов съм да се консултираме на тази тема, след като има разпуснато Народно събрание, предсрочни избори, както народа ни подреди. Видяхте, ние водихме действително толерантна кампания, но доброто възпитание и толерантността не означават нито коалиция, нито анонс. Това просто е добро възпитание. И ние ще го следваме винаги. Така че, да си направят изводи тези партии, те нямат право да управляват. Вече втори път ГЕРБ първа сила, те управляват в повече на народа. И чисто механично, ако тези избори станат предсрочни, те резултатите няма да са такива. Избирателната активност няма да е тази. И резултатите на малките партии ще станат още по-малки, нашите ще станат още по-големи. И няма да е същото. Реформаторите, ние, сигурно ще ебат и други партии, ще има друго мнозинство, друго, ако щете, усещане на хората в държавата. Тогава можем да приказваме за управление. Сега, какви са тези приказки, с които ще правим коалиция или да се сумират броя на депутатите? Това нали са различни политически семейства, различни партии, откъде на къде ще се сумират БСП с ДПС или ние дори с реформаторите. Няма такова нещо. Всяка партия се явява на изборите и си ги подреждат хората. И трябва да се съобразяваме с това. Да не говорим, че има партии, които още знамената са им сини, идеите им червени. Очакваме да се определят. Няма да благодаря на всички. Колегите го направиха, аз нощи им го казах. Предполагам, че може да има някой друг въпрос. И там ще се... Не се карайте, на всички ще отговорим, така че... Който пръв пита.
А господин Борисов...
Може ли от първи микрофон, все пак, тук 24 часа чака от 8 часа сутринта и сме първи във всички списъци, понеже стана модерно ние да се... Понеже стана модерно ние да се записваме и да се уточняваме пред камерите.
И ето това е, виждате, самото общество се организира, това е демокрацията.
Вестник 24 часа, Кристина Кръстева. Искам да ви задам въпроса на въпросите, който лидера на ДПС Лютви Местан нарече тази нощ първичния въпрос, а именно за бъдещето на кабинета Орешарски.
То няма бъдеще, за кого бъдеще говори? То е минало.
Все пак, без да ме, за да не ме опрекнете в липса на възпитание, не ви питам за коалиция с ДПС, но искам да уточним нещо важно. Той остави открехната вратата към възможността за снемане на доверието на ДПС към правителството. Нещо повече каза, че след внимателен анализ ще има най-вероятно специално заседание на Централния съвет по въпроса. Разчитате ли на тази възможност? Защото той каза, че всички партии трябва да влязат в нова коалиционна култура на политически диалог. И дали се чухте вече с господин Местан? Благодаря ви.
До този момент Краси Каракачанов ми се обади първо да ми честити. Господин Местан не са. Но понеже беше казал, че беше ме чул, че казах, че никога ме е поздравил, и ми се обади да ме поздрави. Любен Дилов, сигурно още някой, но тези са, които са ме поздравили, господин Местан не е. И аз в случая, ако на нещо разчитам, е на чувството на самосъхранение на ДПС. Всеки ден подкрепа за Орешарски. Още повече, че министърката на екологията дезертира и отива в Брюксел. И оставя тази седмица най-вероятно пред програмата Околна среда. С спирането на програмите сега една по една, всеки ден оставане на ДПС във властта означава сатанизация в последствие. Те веднъж минаха през това преди 4 години, не вярвам да допуснат втори път също. Аз за други партии не говоря, на други партии не съм меса. Аз отговарям за ГЕРБ. ГЕРБ сега щеше да управлява втори мандат, ако беше направила коалиция. Нали за това за всички е ясно. Ние предпочетохме да останем в опозиция и да си отстоиме принципи. Това, че в едни следващи избори може да се получи някакъв паритет. Ми дайте ги проведем изборите, тогава ще ги видим. Затова съм съгласен от изказването на господин Местан, толерантността и коалиционната култура, аз бих нарекал и добро възпитание. Ако го има, с удоволствие, можем да седнем и да разговаряме. Дори разговорите не значат, че след разговорите ще се направи коалиция. Дали с ДПС, дали с БСП. Аз бих седнал и с Станишев сега да го питам. До кога ще стоиш, за да съсипваш държавата? И партията си. Излезте, направете предсрочни избори. Да направим тогава едни консултации в парламента или където искат да ме поканат, ще отида, както отидох при реформаторския блок, като ме поканих. Тогава да. Тук нататък ДПС да си отговаря за себе си. Всеки ден подкрепа на Орешарски, на този бивш премьер, използвам термина от реформаторския блок, този премьер, който е в тотална изолация, защото десетки европейци, хората, които са на най-високи позиции, вече ми се обадиха за честита тази категорична победа на ГЕРБ над лидера на ПЕС и увеличението на подкрепата за ГЕРБ, което значи, че сме работили добре. Това е оценката. Така че разчитам на чувството на самосъхранение. А ако и БСП започнат да правят нормални кампании, да спрат с тези смешки, дуелирания, боксове, ми сега, ако ние сме като тях, вземе се облечеме по едно трико, слагаме по едни ръкавици и почваме се нокаутираме тук да падаме и да ставаме, само че в обратния вариант. Всякакъв клип мога да направят. Този от БСП лежи и един го гали по главата и му вика: стани си легни пак, стани си легни. А? Виждате ли, народът е казал, който нож вади от нож умира. Тотален нокаут за БСП. Мат за БСП. И тежко прободени от ГЕРБ. Това са техните клипове.
А дали може само да допълня...
В заключение, защото вежди много пъти ми е казал, и Стефан Данилов ми е и от любимите актьори. Последният му клип на Стефан Данилов беше траурната песен, траурното слово на Стефан Данилов към БСП. Черно-бяло, мъчно, тежко, загубил. Той е за сега да го пуснат клип. Той е за сега. Не пред изборите. Сега трябва е това да се върти. Стефан Данилов, как им каза, предадоха ни, изтожиха ни. И така нататък.
Само още един много бърз въпрос на 24
нека часа. Нека сега все пак да минем и на втори.
Кристина Кръстева, не се представих, да ви попитам как ще отговорите на упреците на Станишев, че ваши кметове са купували, са помагали в организацията и в машинацията на вод.
Сутринта Русица Янакева ми се обади да ми каже, че ГЕРБ е първа политическа сила в Перник.
Но не е
помагал. А те имат 10%. Така че не ми е помагал, разбира се. Просто си ги победихме. Вижте, разликата е в големите градове по 40 и няколко процента срещу 15 за БСП. 40 за ГЕРБ, 15 за БСП. В София размазващо. Във Варна размазващо, Бургас размазващо, Габрово размазващо. Ще видите, това е... Аз на негово место ще излезе да кажа честито на победителите. Явно лъжите ни за Белене изиграха лоша шега. Лъжата за работните места изигра лоша шега. Тоя, който ме караше да правя така пиара кампания, го уволнявам, защото ми изигра за пореден път лоша шега. Стига де. Дръжте се културно. За всичките тези, които ми изиграха лоши ги, затова оттеглям мандата си. Нека да отиваме на предсрочни избори. Обещавам на нашите социалисти, че повече няма да правят така. Дайте ми шанс още един път да го бия този проклетник от Банкя. И да, такива неща. Изговаряш и ставаш си отиваш. Какви са тези глупости? Общинска полиция ще влияе на изборите. Само той при наличието на ДАНС, МВР, жандармерия, насякъде и това, което бяха окупирали на прави. Не се занимайте с такива работи. Нали, те притежават целият репресивен апарат на държавата. И го използваха. Но ние, въпреки това, нали, аз изказах съжаление за реформаторите, защото тях просто ги разсипаха. Няма да влизат, няма да влизат, няма да влизат. Па те сега ти си влезаха и си даваха добър резултат. ГЕРБ, абе, те добър... Аз ги видях вчера социолозите на пресконференцията на БСП. Абе, що за морал е партиен социолог да излиза да дава оценка за други партии? Вие си дава за неговата. Откъде да кажеш дава за моята партия? Смешна работа.
Господин Борис.
Само да добавя нещо на отговора за кметове, то по-специално за областните кметове. Бием и във Видин, кмета не от ГЕРБ. Бием и във Враца, кмета не от ГЕРБ. Бием и в Кюстендил, бием и в Ловеч, бием и в Пазарджик, и в Перник, и в Сливен, и в Хасково, и в Шумен. Като за Шумен специално тази победа на ГЕРБ е специален поздрав към господин Дъбов. А това, което има ГЕРБ като резултат от всички тези областни градове, плюс трите района, които са в София, имаме 430 000 гласа. А БСП имат за цялата страна 430 000 гласа. Направете си сами съпоставката за това какви са измеренията в резултата. А що се касае до общинска полиция, само мога да кажа, че в София са 100, но на работа винаги са по 30 човека. А и те винаги са, и те са били ангажирани с охраната на международния център и то само тук. Твърденията за общинска полиция при положение, че има по 16 или по 15 служителя, които са на подчинение методически на Министерство на вътрешните работи, мисля, че това са бягане от отговорност от тази загуба. Благодаря ви.
Много ви благодаря, господин Борисов. Българска телеграфна агенция, Нели Желева се казвам. Господин Борисов, можете ли все пак в права реч да кажете, че ДПС държи ключа към предсрочните парламентарни избори?
И не. Пряка реч, Атака, ако излезе от парламента в сряда, ние излизаме и правителството е паднало. Тогава България без цензура, където има трима депутати, ще й блесне лицето. Дали е за избори или не е за избори. Така че деня Хикс е в сряда, ключа го държи Атака.
А искам само да продължа вчерашното изказване на господин Местан, освен че ще свика Централния съвет на ДПС, ако има необходимост. Той каза, че ДПС на тези избори са показали, че са предвидим и лоялен партньор. Смятате ли, разчитате ли в това една заявка за очакване на политически оферти към ДПС и ГЕРБ готов ли е да направи такава политическа оферта? Ще има ли кафе Борисов Местан 2? И ако пътя към предсрочния вод е да подкрепите идеята на Бареков за чисти ръце, вие готови ли сте? Благодаря ви.
Аз не знам какво трябва да подкрепям на господин Бареков за чисти ръце, след като народа ни поставя на толкова високо място над другите партии, което категорично му отговаря на въпрос, че нашите ръце са много чисти. Много чисти. Аз не съм му гледал какъв му е законопроекта, но най-вероятно ние това нещо сме го приели много отдавна. Повтарям, тук въпроса не е кога? В сряда. В сряда. И пак казвам, аз разчитам на чувството за самосъхранение на ДПС. А ключа от на разпадането на парламента е в Атака. Ако Атака и при този резултат продължи да подкрепя това правителство, сигурно на парламентарните избори няма да имат и този резултат. Но, повтарям, аз не се меса в други партии. Така че не ДПС, Атака е ключа към кабинет.
А вие политическа оферта към ДПС няма да правите?
Аз щях да направя, ако искам, преди една година.
А те дали искат? Искаха преди една година.
Ами, аз отговарям за ГЕРБ. ГЕРБ не им направи тогава оферта и изпадна от вас.
Като грешка го отчитате, така ли?
Отчитам го, че преди 4 години не ми беше нужно да правя коалиция с никого и не направих. Преди една година прецених, че не трябва да правя и не направих. Ако има предсрочни избори, народът те покаже какво иска. Аз ще се съобразя с волята на хората. Защото иначе няма смисъл от избори. Може да се случи така, че пета, шеста и седма партия да имат повече от първа. И така може да се случи. Е това логично управление ли? Не е. Нормално е първата партия да тръгне да търси партньори. Ако не може да намери както ние, давам оставка. Но когато има вот на недоверие вчера към правителството и ние категорично сме над другите две партии, три в управлението, е логично от тях да дойде идеята, че трябва да си ходят.
Благодаря.
По-ясно как да го кажа? Искам, а не мога по-ясно.
Господин Борисов, вестник Стандарт, Велислава Панова, имам два въпроса. Единия е, казахте вчера, че ще имате данни и ще ги обявите днес за нарушения на вота. И втория, дали знаете за напрежение в ЕНП, тъй като вчера унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че няма да подкрепи кандидатурата на Юнкер?
Утре имаме в 16 часа брюкселско време, среща на лидерите и ще мога да ви кажа в сряда по тази тема, какво сме се разбрали или четвъртък, когато се видим. Утре в 16 часа трябва да сме на заседание на върха. Така че по тази тема толкова. Ние сме много партии там, така че ще се взема. Нарушенията ние сме дали толкова жалби. Сутринта ги гледах Бобов дол, Роби, по Видин какви чудовищни работи са ставени. Просто материали, прокурорите, аз знам, имат сигурно една година да повдигат обвинения от това. Само което видях по BTV, по Нова телевизия, по канал 1. Толкова много неща. Какви повече данни да дадем? Те, журналистите, свършиха цялата работа на ДАНС. А затова ви на шега казах, нали, защото не може да нямаме контраразузнавателна служба, но да взема да поканат 10 журналисти да се оправят със следващия вод. Още повече, че той ще е също много важен парламентарни. Пък предстоят след това местни избори, президентски, това трябва да се...
Господин Борисов, надали Нанева от вестник преса. Говорите като горд, победил, самотник в политиката. Продължавате да говорите така. Моят въпрос е следния.
Как самотник?
Просто не виждаме вашите партньори. Не виждаме с кой бихте... към кого бихте протегнал ръка и с кой бихте управлявал. Казахте, че народът ще реши много.
А трябва ли?
Моят въпрос е следния. Ако в сряда, теоретично, вместо вод на недоверие, правителството подаде оставка и се тръгне към съставяне на втори кабинет в рамките на този парламент, бихте ли участвали в него?
Не. Категорично. Незабавни избори. Защото този парламент не е легитимен. Има ново политическо статукво. Нови резултати. Нови формирования. Колкото и да не са ми неприятни, не може да не отчетеме резултата на Бареко. Не може да не отчетеме резултата на реформаторския блок. Не може да не отчетеме ръста на ДПС. Не може нашия си ръст да не го отчетеме. И падението на БСП. Кой ви казва, че ще бъде такова? Вашия вестник сутринта го погледнах, но ми хареса за първи път страницата първата. Е, тоя път много ми хареса.
Благодаря.
И за разлика от 12 май миналата година писахте чудовищна манипулация, аз я помня. Но днеска беше добре. И е истина. В смисъл, не че сте ни направили комплимент. Самата истина е това. Истина. Горд ГЕРБ победил столетницата с целия финансово, властови и всякакъв ресурс. За кой път оставам да ги броят в следващия клип? Там колко пъти си паднала или станала или имаше една песен дори. Защото те ме праха един месец на маймуна. Написаха ми там, че той же за убийство съм направил. Кокаинови крале. Измишльотини абсолютни. И вкараха цялата власт да работи срещу нас, да ни очерни. Мисля, че ги забравя тая работа. А? Къде са те трали да карме? Кво стана с тях? Къде са с кокаин. Къде са горелените документи тогава? Мина 2 месеца. Кът ни правихте маскари всичките. Затова съм горд, че в тези условия съм ги... Чао, използвам европейски думи. Победили нашите опоненти по безспорен и категоричен начин. Ма победили, така победили, че ако има капка с Яно Орешарски, сега трябва да пише. Гледайки ме да пише и да се маха от там. Седнал е на чуждо место. Той няма право да седи там. И да срами България. И да я забоде със 7 милиарда нови кредити. И с 4,50 дигнати пенсии и унищожени инфраструктурни проекти да ни върне 5 години насам. Псевдо експерта.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.
С оперативна програма Конкурентоспособност постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Радио К2 от мястото на събитието.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Друг въпрос?
Имам въпрос към господин Дончев. Господин Дончев, кажете ни честно, ако има предсрочни избори, ГЕРБ успее да получи също най-добрия резултат, ще се върнете ли като министър в България? И още един въпрос, ако наистина спрат парите по околна среда тази седмица, Какви са вариантите според вас? Може ли нещо да се направи включително? Може ли евродепутатите да помогнат? Благодаря.
Аз на първия въпрос съм отговарял няколко пъти. И за да бъда последователен, няма да кажа нищо различно. Ще си изпълнявам съвестно задълженията.
Ти отговаряш като Станишев.
Е, само че за разлика от него отговарям категорично.
Аз ще отговоря на този въпрос. ГЕРБ след предсрочни избори, когато съставя кабинет, така както народа ни е подредил, изрично подчертава, Томислав Дончев влиза в плановете ми за министър. Поне! Както обича той да казва, поне! Точка. Такава ми е неоговорката, когато го излъчихме за водач, ясно и точно се казва. Така че, ясен ли си? А и Брюксел е дъждовно.
И облаците са ниски.
И облаците са ниски. Между другото е нещо от кухнята с московски Делян Добрев. Така се шегувахме с него, с неговото изказване, че Брюксел не го харесва, защото облаците ниски и какво беше още? Какво беше било?
Дъждовно.
И дъждовно. А ние седиме в Брюксел тримата. То е едно слънце, едно приятно и сме седнали на едно кафенце така. И вика, и го се обаждаме да разсърди се тогава. Разсърди се. И го викаме, много облачно, много вали дъжд, и се снимаме да го пустим се вече. То слънце, едни магноли, като сме седнали там.
Селфи
си правихме, да.
Ето в Брюксел слънце два пъти в годината, те са го хванали. Втория въпрос.
Господин Борисов.
Само не съм отговорил, не съм отговорил на втория въпрос.
Извинете.
Само да ви коригирам, плащанията по околна среда са спрени от ноември месец миналата година. Сега предстои да се вземе решение дали да бъдат окончателно прекратени. Едната процедура се казва interruption, другата е suspension. Та сега предстои да се вземе решение дали плащанията да бъдат окончателно прекратени.
Затова Станишев се уплаши от дебат с него, защото не са му ясни тези термини, тези детайли тънки.
Само да повторя, че беше категорично изпуснат шанса да се излезе от тази ситуация по най-лекия безболезнен начин. Това беше плоска финансова корекция, може да се направи още януари. Искрено се надявам, без грам политическо злорадство, да не се влиза в тежката процедура, защото това е щета не само за проекти по околна среда, това буквално ще пробие бюджет. Щом имаме до момента плащане около 1,5 милиарда, 1,6 милиарда от националния бюджет по програмата, до края на годината са над 2 милиарда, което категорично бюджета не може да го понесе. А държавата е задължена по регламент, дори да се спрени парите, да продължи да услужва плащане. Маркирам само, че беше направен опит от ситуацията да се излезе по най-нелепия начин, като се прехвърли ангажимента на бенефициентите, което не е стъпка в правилната посока.
И министърката да стане евродепутат. Също нелепо.
Беновска, К2. Добър ден. Господин Борисов, честито.
Благодаря.
И ви желая успех. Между другото, за протокола вчера Лютви Местан пред цяла България ви честити много тържествено.
Те всички ми честитиха. Така почваха. С края на краища, какво да кажат?
Добре, и сега...
Какво да кажат? То е нормално да кажат честита. На победителя. То аз им честитих, където кинч не ми се честитеше, че са направили всичките добри резултати. Подред ги карах. Исках и на Станишев нещо му кажа и му честитих и на него, че отива в Брюксел. Пак бях толерантен. И бях. Отива в Брюксел.
Имам три въпроса. Първият е, господин Борисов, кое е уникалното у вас лично и в партията ГЕРБ, че така успявате да побеждавате? И кое е фаталният недостатък у БСП и у Сергей Станишев, че така губи?
Работа. А другото е бокс, фехтовка, шах. А ние работа. Имаме си добър началник щаб, имаме си добър водач, имаме си фантастична, погледнете какви са, изпълнителна комисия. Живко и Митко ги няма, защото имат много важни задачи в градовете си. Освободили сме ги. И Плоди се чувстват. Защо се чувстват засегнати?
Поздравяваме колегите от Плоди, защото направиха една убедителна победа и сега получаваме SMS, че нищо не сме казали за тях. Затова ги поздравяваме.
Да, Зико ми се обади и Тотев ми се обади, че бият много, но това е нормално, това трябва да свикнат. Това е нормално. Ненормално ще е да паднем. И това ни казват. Значи, срещу Бог фекстовка шах и черен пиар, работа, работа, работа. И сега ще видим, като си дойда, Свежди Рашидов, ще ви поканиме да дойдете в Лувъра. А да видите каква сграда, какъв музей сме направили, една година не го пускат, защото трябва да кажа, че Вежди го е направил. Нашето правителство го е направило. Представете ли си какви са, айде да не казвам, какви. Абсолютно готов, ще го гледате с очичките си. Там, където изнасяхме буклук с количка, дадохме на стария трудовак Вежди Рашидов. Е трудовак човека. И аз бях пожарната тогава, защото те ни пускаха на по-горни нива. Но му давах една количка, си спомня да извози буклук, да стане хубава снимка. И той сега си я сложил снимката на буклука и да видите какво сме направили там. Една година не правят нищо, а го държат, за да не го пуснат. Една година, между другото, моста на Раковски работи, хората си го ползват, на река Стряма, а на магистралата, на табелата имат само да махнат кръста, че пътя не работи и това не са направили. Ема не го правят, защото искат да мине време, все едно те са го направили.
Е, добре, след този картинен разказ...
Така, дай нататък.
Вие може да разкажете още много други такива истории и за пътища, и за детски градини, и за други проекти, но аз извинете, ме не разбрах. Вие ще чакате в сряда, Атака да си извади или прибере ключа от джоба, както се изразявахте образно.
Това е мирният начин, а ние по друг начин
не можем. Нека да попитам. И ако те не го направят, продължават да си управляват това правителство, излучват си и еврокомисар, внимавайте, пращат го в Европа, вие сте победилата партия, ЕНП е победилата партия, но те излъчват свой. До кога ще ги чакате вие? Страх ли вие да поискате предсрочни парламентарни избори по-рязко?
Ние можем да искаме по-рязко от това, където им го изговорих от сега, дори съм на границата на рязкото. По-рязко от това не може. Това са мирните начини. Аз не толерирам протест.
До кога?
Аз не толерирам начин различен от изборите. И затова изборите са свещен резултат за мене, както са ни наредили. И затова поздравявам тези, които са направили добър резултат. Това е нашето състезание.
До кога, господин Борисов? Докато тая държава бъде изгребана до дъно ли?
Ами, аз за това повтарям, че очаквам чувство за съхранение на ДПС да сработи, защото от този резултат те разбират, че хората не ги харесват. И тях, и БСП, и Атака заедно. Те не ги харесват. И ако не направят маневри, след това всички ще се сгромолясат. Това е моят прочит. Повече не мога да ви отговарям на този въпрос.
И третия ми въпрос. Казахте нещо много важно. Наистина малката територия на България се превърна в една титанична битка между ГЕРБ и лидера на ГЕРБ Борисов и президента на ПЕС Сергей Станишев. Вие практически изнесохте цялата битка за Европа и от тук предопределихте успеха на ЕНП и съответно неуспеха на ПЕС. Казвате заместник председателско място. Вие административен чиновник ли ще ставате като заместник-председател на ЕНП, или имате нещо друго предвид?
Не, имам предвид или Мария Неделчева, или Андрей Ковачев, някой от хората, които са ни там, но най-вероятно Мария Неделчева ще настояваме да получи такова място, защото си го заслужаваме. За мен не става въпрос. Аз тук в Свежди Рашидов в това.
И как ще повиши това авторитета на
България? Ние в Лувъра ще въртим.
А?
Ние сме тук в Лувъра с Свежди Рашидов. С количката с буклука светава. Така че за Европа, вижте, аз не случайно преди малко, така като погледнах и наляво, и надясно, то ми става драго. ГЕРБ стана партия. ГЕРБ си вече има 40, погледнете и първия ред и там. 30-40 души имаме. И няма кметовете. Ние такъв потенциал имаме, който просто другите партии заедно няма. Виждате, дори реформаторите вчера са събрали 5 партии по един човек, нали, представляват реформаторски блок. Тук всеки може да е партия на тази редица, ако иска. Всеки ще направи по 2-3%, ако се ви сам. Да не говорим, че някой може и повече. Така че, имаме си и за Брюксел хора, имаме си и за България хора, и за Москва си имаме. За къде ти трябва? Голяма партия. Имаме и да дадем и на Бареков, ако поискате. Даже би го съветвал, вместо да полага усилия. Ако каже колко му трябва, че му дам толкова, да не си играем на пазарлъци такива, да унижават депутатите.
И последен въпрос за ДПС. ДПС обича да стяга обръчи от фирми около вратлетата на определени партии. Такъв стегнаха около вратлета на Сергей Станишев. Около вашето, не е вратле, вашият е здрав врат. Дали няма да обвият ръчички ДПС, за да може да ви се осигури възможността да се организират предсрочни парламентарни избори?
Какво да ви кажа? Никога не казва и никога, нали? Има такава приказка, но...
Да. Не ми отговарят. Могат ли да ви стиснат?
Не. Не.
Цена?
Вижте, аз отчитам вота на българските граждани. Много е важно да го сложа обаче в скоба. И разчитам на правораздавателните органи да проверят колко е истински този вод. Ако каже, че има много купен вод, то тогава ще си теглиме поздравленията към отделни партии една по една. Това е важно. Защото е тук, като виждате при ромите как са, при миньорите как са, явно е, че там са натиснали много и са раздадени пари. То е доказано, че са раздадени пари. Тогава може да си дръпнеме част от подкрепата или част от поздравленията. Затова казвам в скоби към днешна дата това, което имаме. Това са резултатите. Ако при висока избирателна активност ние имаме, както миналия път имаме 117 депутати, кой ще стисне ръце върху врата? Силен. Лошо е като си креха като БСП. Бици на парламентарните избори, обаче Мишо Миков иска да се качи да седне на цецка на стола. И веднага е готов не да му сложат въженце на шията, да го душат, е готов само да е горе на Цецка Цачева на стола. Майя Манолова какво ли не би дала да се покатери там да покаже ново костюмче? Разбирате ли, тези хора в падението си като победени и сега победени. Ти представяш ли си какъв Гьорсон Ратлък е да се качи в среда Миков и да ни дава думата той?
Ние ще го изтърпите и ще чакате.
Айде да ми заключи стаята с кафеварка.
Ще го изтърпите в сряда и ще чакате, и ще чакате, и ще чакате до кога?
Представете ли си, той е победен човек, той е само побеждаван. И да ми вземе кафеварката.
Представете, може ли вече и някой друг микрофон да зададе въпроса?
И да, заповядайте, господин.
Само нещо да добавя. За тази примка, за която говорите, за обръчи. Искам само да се обърна към всички тези, които днес ни управляват. Да спрат с този реваншизъм и с това поголовно уволнение на стойностни и кадърни хора, които защитават интересите на България. Защото тук пред вас в момента е един потърпевш точно от този геноцид. Това е Асим Адемов. Не знам къде е. Асим Адемов. Който беше уволнен след частичните избори в Гърмен. В момента същото ще сполети Селиме Кърджалиева, която беше в листата на политическа партия ГЕРБ. Отидете в Кърджали, отидете в Търговище, отидете в Разград, отидете в Шумен, за да видите за какво става на въпрос. Ето това трябва да се спре и точно това е нашия призив към всички. Изборите са тези, които дават възможност българските граждани да оценяват. Но не да уволняваш по този начин, който да създадеш напрежение в обществото и да противопоставяш хората и на етнос, и на всичко.
Така, да, въпрос.
Благодаря. Клуб Зет, Любен Обретенов. Господин Борисов, разбрахме, че е невъзпитано да ви питаме за БСП и ДПС, за някакви договорки.
Нямаме договорки с БСП и ДПС. Да, продължете нататък.
Не ви питам това. Не ви питам. Да. Само го уточнявам. Иска да ви попитам, има ли някакви шансове да намерите общ език с България без цена за Росче Полище? Днес са били много възпитани, очевидно, с вас. Обадили се, се поздравили се и така нататък.
Ама ние с тези хора, които казах, и с Любен Дилов и Каракачанов, сме от 15-20 години приятели, така че е нормално да ме поздравят. Нямам разговор с никого. На тема коалиция. Ние такива разговори, ако водиме, ще ги водиме публично, ясно, казваме, обявяваме, но това трябва да има избори. Това е, трябва да има избори, за да се говори на тази тема. Резултатите от предсрочните избори няма са тези. И те го знаят прекрасно. Въпросът е сега, дали ще им се услади властта, докато се доразпаднат и доразпаднат държавата, или ще бъдат национални отговорни. И БСП и ДПС, защото Атака вече не може да бъде национално отговорна, защото тя замина към Русия вече, нали? Те са руски националисти. А БСП и ДПС национално отговорно трябва да се дръпнат. Категорично.
от управлението. Те не го заслужават. Те не заслужават да са там. В тази комбинация.
Господин Борисов, при евентуални предсрочни избори, ще искате ли промени в изборния кодекс или нов изборен кодекс? Да ви припомня, че подкрепихте идеите на президента. Дали ще искате...
Изборите показват, че преференцията е нещо много важно и поне 50% мажоритарен вот би бил много добре. Така че за това бихме се борили. Но, вижте, тройната коалиция, Атака, ДПС и БСП си приеха избирателен кодекс и Централна избирателна комисия, която виждате, че прикрива сигналите, понеже ме попитахте преди малко. Още в петък се знаеше кой купува Бобов дол, но те ги оставиха да си ги докупят гласовете. Да си победят в Кюстендилска област. Ясен бях, така че съм за. И то точно в тези текстове.
Господин Борисов, Наталия Габарева, канал 3. Какво според вас ще се случи с кандидатурата ни за еврокомисар?
Веднага след пресрочните избори трябва да се изпрати от партията победител или от коалиция, ако ще бъде, или някаква друга форма на управление, но след пресрочни избори излъчено тогава човек. Това е нелегитимно. Да си победен два пъти в една година като БСП и да излъчват еврокомисар. Това е просто срамота. Просто аз не знам кой ги съветва тези хора. Какъв им е? Как нямат ли срам, бе? Няма ли? Това е все едно сега. Айде, не ми се говори. Левскарите да излезем и да кажем, всъщност ние ще пращаме в Шампионската лига, не Лудогорец, нашия отбор ще играе там. Това е все едно същото. Победен си, бит си, разгромен си. Това е поне 10% разлика към момента, което знаем. Виждате, че има градове, където БСП е четвърта сила политическа. В чужбина пета. И тази партия ли да прати еврокомисар? С кои очи този еврокомисар ще отиде и ще каже, аз представям България. Това са неестествени неща, бе, господа и дами. Това не е логично, това не може да се случва в България, затова тя се тресе и не работи. Политиците сме длъжни след избори да намерим общ език. 4 години държавата да спи, да работи, да е спокойна. Това сме длъжни да направим. Не след 5 дена избори, след 5 дена избори. Колко?
Господин Борисов, позволете. 11%
водим, извинявам се, не 10, 11 от 97% от протоколите.
Позволете още един бърз въпрос, току-що стана ясно.
Не, само да посведа тези 11% на никога не познаващата агенция на Кольо Колев. Посвещавам му ги. И някой може да ме пита защо. Защото една сутрин го гледах и се заклех. Победа ли на тези избори? Да му го кажа от тук. Такива лъжи и измами говореше този човек. С такава ярост и злоба към мене и партията, и се прави на социолог. А кой му е дал дипломата да фани да е скъса?
Благодаря ви отново 24 часа, Кристина Кръстева. Преди минути стана ясно, че госпожа Кунева няма да е евродепутат. Преференцията е изпраща в Европарламента господин Малинов. Опасявате ли се, че това може да разклати вашия потенциален най-близък партньор? И ще й се обадите ли да я успокоите? Мерси.
Аз сутрита се обадих да й честита, защото така е възпитано към опоненти, но направили добър резултат. Аз нямам навика да се меся в работата на други партии. И затова съм безпощаден към тези, които се месят в моите. Така че това си е работа на реформаторския блок и както преди малко казах, волята на хората, политиците не сме това, което ние искаме да бъдем, а което ни направят хората. Това не могат да го разберат някои. Станишев може да се мисли за най-големия герой в света, но хората не го разбират, че е такъв. Разбирате ли?
Така че не мога да ви отговоря на въпрос. Който иде...
Аз за Кунева питах, не за Станишев.
Да, да, и за нея също важи. Така са решили избирателите на реформаторския блок. Аз приемам тяхното свещено право и ето за това ви казах, виждате ли, преференцията, и за това отговарям и на госпожата преди малко, им 50%, ако е мажоритарния вод, дори лидера да е някой лош и да сложи неправилни хора на първо или второ или трето място, преференцията и мажоритарното, след това партията може да го коригира. Чуждите избиратели могат да отидат да го коригират и да махнат дадения човек. Заповядайте.
Зорница Полеганова, Телеграф. Казахте, че искате разпускане на парламента и предсрочни избори, но и БСП и ДПС дадоха заявка, че в кабинета има все още живот. Как ще процедирате от тук нататък в близко бъдеще? И още един въпрос. Разликата между БСП и ДПС е все по-малка. Как ще коментирате и това? Благодаря ви.
Отзад напред ще почна. Много скоро ДПС ще е втора политическа сила. С това си поведение на социалистите, ето аз ви изброих от програмата и мога да ви върна малко назад, колкото и да не им е приятно, но все пак съм ги следил тези неща. Станишев казва, от първия ден, когато дойдеме на власт, ще почнем да строиме Белен. Излиза Йордан Цонев и казва, Белен няма да се строи. Точка. И не се строи. Излиза Станишев и казва, ще вдигаме данъците, за да бъде по-социална държава. И излиза Йордан Цонев и казва, какви данъци? И след половин час решава, казва, данъци няма да се вдига. Излиза Станишев и казва, ние ще осигуриме 250 хиляди нови работни места. Вследствие на което стават 40 хиляди повече безработни. Излиза Станишев и казва, ще вдигаме пенсии. Само, че ги дигат с по 4,50. Са заеми, които ще платят след това всички останали. Я погледнете колко министри има Станишев в това управление. Хората обичат победителите, хората върват с силните, хората искат да управляват. В момента, нали ви четох, областните управители, веднъж. И всички останали. ДПС си върви напред, БСП крета. И тук сега стигам до един въпрос, който няма ми зададете. Проблеми в дясно няма. За пореден път десницата в България побеждава. Проблема е в лявото. Лявото е побеждавано от десницата в България вече години, поредни пъти на всички избори. Местни, президентски, парламентарни, европейски. Къде ги хванем? Без полски тръмбеж. Примерно. С една дума, проблема в ляво е много тежък. Вие виждате и АБВ, и БСП, и БСП не е една партия. Коалиция за България са колко? 8, 9 и са колко партии са? Сиреч, БСП е в коалиция и плюс резултата на АБВ да вземеш, пак е далече след ГЕРБ. Пак е далече след ГЕРБ. Това са безпощадните резултати. Виновен мобил, Първанов или там еди кой си. И заедно пак са послаби. С една дума, всичките им лъжи, всичките им измами, ако имаше, бяха минали 1-2 месеца, може би, щяха хората се мамат. Ма те минаха вече година и нещо. Видяха, че всъщност те провалят държавата. Минима доктори, медицински сестри, санитари не знаят, че болниците са пред фалит, че здравната каса е източена. Проблема за ГЕРБ е след предсрочните избори, когато завари на ново разрушената държава с спрените еврофондове. Тогава идва моя проблем, госпожо. Сега имаше там, има ли живот сред смъртта? Ако ДПС продължи да подкрепя или БСП, ДПС или Атака, тек вече ми умръзна да ги повтарям, това умряло правителство. А и вече, виждате, най-важната министърка в него отива в Брюксел. Те няма шанс. Това умряло правителство. Това отбити партии, разгромени партии. То е зомбирано правителство. Аз не знам въобще как си мислят да остават. С какви очи Орешарски ще излезе? Аз не го знам, просто пак се връщам. Как като влезе в Министерски съвет днес, не го ли е срам, бе, като ходи по коридорите, като... Как, представете ли си настроението? Аз вчера ги гледах, Дъбов. Той, Милия, тук не знаеше къде. Бе. Кутев. Подпухнал, Милия. Не, всичките им... Ами Майя Манова е там, я гледах. Мишо Миков, Корнелия. Нали, всичките им приказки, че ГЕРБ разрушил, ГЕРБ унищожил, хората ги били страха от ГЕРБ. Нито едно нещо не се оказа истина. Нито едно. Лъжите им блеснаха. Така че, колкото по-бързо, толкова по-добре. Този мъртвец, издъхващо правителство, трябва ли да чакаме всички да умре окончателно? Това е, че тежко болно. Легнало, понеже ми задавахте по този начин, дали има живот. Това няма никакъв живот. Това вече се е сгърчило там и не знае къде. Тано да си живи и здрави. В личен план им пожелавам дълги години са живи и здрави. Нали, не ме разбирайте грешно. Ползвам алегори. Нали така, вижди? Или метафора. Както искаш, го кажи. Оня ден Цветанка Ризова така ме засече с една дума. После сетих, че на времето с... като главен секретар я ползвахме, ама бях я забрал. Има ли други?
Да. Може ли един кратък блиц? Аз имам омбудсмана. Един... Омбудсмана току-що иска главния прокурор да се сезира за купуването на гласове в Бобов дол.
Вие... Ама те се самосезираха преди три дена.
Не, не. Вие въобще така ще се вземете ли сериозно като политическа партия с тази дейност, не само да оставяте на журналистите, които ще ги правите дансъджи и служители на ВВР?
Сега развиваме една контраразузнавателна служба в ГЕРБ.
Как ще се казва?
Е, нещо...
Не се чуговете, говоря ви сериозно.
Танц.
Трябва да се прекрати това явление, купуването на гласове. Какво мислите вие?
От данс ще прекръстим, нашата ще е танц.
Е, не е сериозно.
Еми не е сериозно и въпросът не е сериозен. При няколко дни се самосезираха прокурорите. Във Видин са се самосезирали. Са, ние какво да правим? Ние сме политическа партия, сме шпионска централа. Те БСП са по тези работа. Ние не се занимаваме с тези работа. Иначе все някои записи ние ще тяхме спретнем. И между другото, този път нищо не пуснаха, ни един запис не изтече. То вече аз приказвам така, се едно пред телевизията приказвам.
Добре.
Да, искам да ви попитам.
Да, кажете,
тук, да,
заповядайте.
BTV новините, иска да ви попитам дали, ако има пресрочни избори, сте готов с състава на кабинет на ГЕРБ и дали бихте искали да повторите мандата си като премиер?
Бихте ли по-високо казали, че тук ми пречат?
Дали сте готов със състав на кабинет, ако има предсрочни избори, дали бихте искали да повторите мандата си като премиер?
Естествено. Естествено. Над 21 милиарда са влезли в България от Брюксел по програмите с кабинета на ГЕРБ. Няма по-подготвен. Бил съм главен секретар, кмет, премиер 4 години. Така че, разбира се, това не ми е самоцел. Защото мога ме питате, дали искате втори път съм кмет на София. Нали това може да ме питате. Това въобще моята лична кариера, всички титли съм взел. Всички. От тук нататъка бихме влизали в управление или бихме управлявали само в името на да се случи не в мое име, а в името на държавата. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Имам три кабинета готови. За самостоятелно, за несамостоятелно, за сянка на слънце. Четири кабинета имам. Ето тук погледнем, са четири. БСП нямат. БСП нямат. Ние имаме четири. Няма по-дълга скамейка от специалисти. Ето погледнете, даже и втория ред са ми готови за кабинет. Явно ви е приятно да си правиме седянка така, ако сме приключили, да оставиме на колегите от АББ, ма и те ще имат. Пак имаш часовник, този път нямах време да купа, взех на Московски, ще го подаря него. А ако има някой си даде часовника, дайте да че имам бас. Да, Ивче, твоето после ще се оправяме, че този зедник ще ме гони до нас за часовник. Ето, заповядай.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 26 май.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.